Продължаваме, уважаеми слушатели, с 40 до 40 и традиционният цитат от книгата на Ан Фюрстер и Петър Кройц, а той гласи: решителност, ето това е най-важното условие за създаване на големите неща. На гости ми е Александър Велинов. Той е треньор на националния отбор по математическа лингвистика и национален шампион по математическа лингвистика. Председател е на секция математика и лингвистика към Съюза на българските математици от 2008, като увеличава броя на децата, занимаващи се с математическа лингвистика, от 70 на 300. Много ми е приятно. Добре дошъл.
Здравей.
Сега първо трябва да изясним какво представлява математическата лингвистика, защото само звукът от думата математическа, словосъчетанието математическа лингвистика, аз заставам малко мирно.
Малко плаши,
да,
дали?
Малко плаши.
Ами, лингвистиката, както знаем, е наука за езика, а математическата лингвистика се опитва да моделира чрез математически методи езикови явления в естествени езици. Няма математика, държа да кажа на всички ученици, които ни слушат тук, че няма математика, няма формули, няма уравнения, няма нищо страшно. Напротив, доста забавни са нещата, които се учат и които се преподават. Готини са задачите, които се решават. Има логика, има мислене. И даже според мен това е едно от основните неща, които задържа, първо намира и после задържа толкова младежи, че наистина материала, който се преподава, е много приятен. И това ги привлича към нас и после ги кара да останат по-дълго време заедно.
Тоест, вие работите с думи, с езика работите, вместо с числа.
Абсолютно. Да. Работим с езика, работим с различни гледни точки на езика, работим с граматика, с фонетика, т.е. с думи, с звукове, работим с цели изречения. Най-вече работим с общи неща, които ги има между езиците, неща, които ги има във всички езици или в повечето езици, и търсим да направим сравнение между език, който ние знаем, най-често българския, и някой непознат език. Там да се открие някое явление и то трябва да след това да се представи, да се докаже, че така с думи пак, че е наистина открито, и да се преведат разни контролни примери от този непознат език на български и обратно, от нашия на този език.
Това означава, че всъщност езиците се подчиняват на математически правила.
Да. Определено има общо валидни правила, които във всички езици важат. Например, едно такова правило е, че в почти всеки език, където има съществителни и прилагателни, те имат точно определено място. Тоест, в някои езици съществителното стои винаги преди прилагателното, в другия случай е обратното. И всички езици имат глаголи. Примерно. Това също е така един много елементарен математически пример. Всички езици имат времена. Почти всички. Минало, бъдеще и сегашно най-малкото. Разновидностите им пак са подобни. Така че да, в тези езици, които на нас ни звучат много така странно и непонятно, всъщност, когато човек ги погледне от другата страна и знае малко теория, може да открие много общи неща между тях.
Може ли сега на 38 години аз да откривам това нещо, което ви е толкова интересно? Трябваше като хлапе да открия математическата лингвистика. Звучи страхотно. Даже не съм сигурен абсолютно всичко ли разбирам буквално как е в научната терминология, но интуитивно разбирам абсолютно всичко. Това е много любопитна област.
Ние се стараем да избягваме строго научната терминология. Да. Тя е голяма при нас, както навсякъде, но това не е необходимо при нас. Ние се опитваме да накараме учениците да го разберат като идея, а пък дали знаят конкретния термин, дали могат да го употребят съвсем правилно, да класифицират, да кажем, съгласните звуки в някой език, това не е значение.
Въпрос. Разбират ли го? Схващат ли го? Повече, интересно ли им, нали?
Интересно, определено интересно. Значи, при нас хубавото е, че много от учениците, които идват, после се задържат, продължават да работят с нас и в момента ни помагат да направим този растеж, за който споменава в началото. Това са бивши ученици, които сега са студенти или вече даже са завършили, които просто това нещо наистина много им харесва и те продължават да работят, и по този начин всъщност стигнахме до тук.
Аз открих за себе си нещо много любопитно. Сега обаче темата на нашия разговор е малко по-различна. Тоест, не е обекта математическата лингвистика, обекта си самия ти в случая. Колко време ти остава до изпълването на формалната граница 40?
3 години.
Как гледаш на тази граница? Знам, че може би от гледна точка на математиката 42 като смисъл на живота щеш да е по-добрата, нали?
Ами, нормално. Честно казано, доскоро се чувствах като човек на 30 без малко, после 30 и малко. Сега се чувствам като 40 без малко. Скоро ще стара 40 и малко, но нормално.
А как гледа математика на всички тия цифри?
А, не знам, аз не съм математик. аз съм лингвист, няма представа.
Да. Така, трябва да направим един кратък блиц, в който съдържа 5 въпроса. Молбата ми е да бъде продължено изречението, което аз започвам. Най-ценният урок от родителите ми е...
Да не се отказвам и винаги да се стара да довършам нещата до край.
Успяваш ли да го спазваш?
Опитвам се и често казано, според мен в голяма степен да. Наистина много често в живота на всеки има моменти в дадена дейност, която става трудно. Появява се непредвидени пречки, които така... Може би те потика да се откажеш, но в крайна сметка, когато накрая успееш, си наистина доволен от... Чери си се отказва.
Ако имаше филм за мен, той щеше да се казва...
July Morning.
July Morning? Да. Защо?
Еми една друга част от мене, защото такъв съм си по душа. Още този празник, който между другото само в България, много ми хареса от едно време.
Дали?
Така споделям разни идеи, които свързват хората. Когато аз бях в годините, когато ходих всяка година на морето на 1 юли, смятам, че това ме описва доста добре за всички, които ме познават. Може би те ще го потвърдят, които ни слушат.
В такъв случай няма да питам за саундтрака на този филм, то е ясно. Това е музиката. Успехът за мен е...
Да направиш себе си и хората около тебе щастливи. Семейството, приятелите, да работиш за това, което ти искаш, също време да работиш за това, което те искат. Защото сам... Имаше една приказка и сам войнат е войн. Сега скоро чух, че и сам войнат е сам. Може би трябва да се каже по-точно и да не оставаме сами. Все пак трябва да не забравяме, че сме част от едно общество и щастието не е индивидуалността, прогреса на всички около теб.
Според това определение, за колко успешен се определяш?
Тук трябва да кажа другите, може. Ми сравнително успешен, но със сигурност има още какво да работя и още което ме мотивира да продължава в тази насока.
Следващия въпрос гласи следното. Вярвам в...
Че всеки един човек има нещо добро, което трябва да го намериш и то трябва да ти хареса. Трябва да ти хареса. Да. Значи това е едно мое такова, едно малко странно виждане. Аз съм сигурен, че и в хората, които най-малко се разбирам и съм го правил, нали, в тях виждам неща, които ми харесват. Просто трябва да се научим да разбираме, че всеки човек е различен сам по себе си, както и лиците са различни сами по себе си, но между нас има нещо общо и винаги има нещо, което е ценно. Абсолютно винаги.
И последният въпрос. Като малък исках да...
Стана космонавт. Но виж, това не знам как да го продължа. Това беше детска мечта. Просто ми е заставил в главата, че много пъти като малък ме питаха какъв искаш да станеш като пораснеш и аз винаги отговарях космонавт. И по мое време се говореше много за така, космическите науки. България имаше космонавти и така нататък. Аз четях по вестници и списания тогава и много исках да стана космонавт.
Между другото, сега си давам сметка, че изпращаме в космоса инженери, хора с изключително добра физическа подготовка и какво ли още не, но не изпращаме лингвисти. Това са единствените хора, които веднага директно биха осъществили връзката с извънземния разум.
Всъщност, много от съобщенията, които се опитват да се разкодират за момента, доколкото аз знам, не е успешно. Да. И много от съобщенията, които ние се опитваме да кодираме към разни други цивилизации, са немислими без лингвистиката.
Да.
Кодирането е вид език, това става част от лингвистиката, една доста широка област. Така че лингвистите не пътуват догоре, но тук подготвят. Нали? Подготвят, да.
Тоест, отново, летенето в космоса си е мечта, която малко или много по някакъв начин се сбъдва.
Еми, може би тази, която за сега не съм сбъднал.
Добре, опитам се да си представя следното. Ако математиката е в основата на еземните езици, да не се разбираме с друг разум, защото те не ползват тази логика, тази математическа логика, като нашата.
Тя математиката не толкова, че в основата, просто тя е толкова така конструирана, че може да обясни всичко, учително езиците. Ами тук моите приятели математици и бивши ученици, имам доста, които след това завършиха математика, биха те успорили, като кажат ли, че не може да се подчинява нещо друго, освен математиката.
Ясно.
Аз не съм сигурен дали са прави, но няма и да влизам в такива спорове, така че ще оставим специалистите да си кажат.
Аз пък със сигурност няма да влязам в такива спорове, без необходимата подготовка. Какво се изразява една олимпиада по математическа лингвистика? Какво се случва на нея?
Събират се ученици. и решават такива задачи, които са, както казахме най-често, на някакъв текст е даден на непознат език.
Да. Или как думи... варират непознатите езици? Тоест, актуален непознат език, да кажем, от някаква езикова група, или може да е съвсем-съвсем... Айде се, не е отмряла, ма...
Може да е мъртъв език. Да. Може да е мъртъв език, стига да, истина, стига да има достатъчно данни за мъртъв език, тъй като това много често е проблем.
Да.
Ами гледа се да е възможно най-далече от българския, от всякакъв славянски и дай Боже, ако може, от всякакъв индоевропейски език, за да бъде уж максимално различен и за това, което е закодирано вътре, да бъде по-интересно за намиране.
Да.
Например, случило се за така по-известни езици да се дава задача на китайски, на корейски, на санскрит, на суахили, който се говори в Африка. Има и доста мъртви езици. Между другото, в света има около 8000 езика, така че материал за задачка има доста.
Да, със сигурност. Със сигурност.
Има доста, да.
Добри ли са българските математически лингвисти?
Ми, за сега сме на трето място в света все още, което ни прави добри.
Добри. Кои са първите?
Първи са Русия, които имат огромен научен потенциал в тази област, граден с години. Значи те имат такива състезания от 60-ти, ще излъжа, забравих си урока, но повече от 60 години вече. А ние имаме от началото на 80-те, така че те си запазват първото място. На второ място са щатите, които наскоро се включиха, но пък при тях знаем всички какви са инвестициите в наука и въобще... такива научни изследвания. И нашето трето място ми се струва, че трябва много да ни радва, защото от всички остави страни да сме трети и то след тези две, мисля, че трябва да сме доволни.
Не сте тръгнали да търсите метални шини в ръкавиците на руснаците и други такива конспирации?
Не сме, имаме си доверие. При нас всичко е много по... Не е толкова направено като спорт, като състезание. Всичко е направено много повече за идеята и за, както се казва в момента, тимбилдинг, за сближаване на младите хора, за създаване на общество. Така че не търсим никакви такива работи. Ако някой ги има, то те са си за него и не биха му помогали да стане един от нас.
Последен въпрос. Съвсем кратко ми отговори. Какво мислиш за обществото 40 до 40, в което събираме интересни хора от различни области?
Харесва ми това, че всеки един от хората тук си мисля, че прави нещо повече за обществото, отколкото е длъжен. За разлика от доста наши сънародци, които напротив правят по-малко от това, което са длъжни, мен ми се струва, че тези хора дават нещо от себе си допълнително, за да може това общество да се развива и по този начин ми се струва, че ще направим едно по-добро място за всички нас.
Прекрасна формулировка. Много ти благодаря за гостуването. Александър Велинов, треньор на националния отбор по математическа лингвистика и национален шампион по математическа лингвистика, още един от членовете на обществото 40 до 40.
Това е Дарик Радио.